Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
V rámci našeho cyklu Před kostelem otevíráme tímto pořadem první díl seriálu, který jsme nazvali Kaplani ve službách potřebným. Seriálem vás bude provázet Martin Weisbauer a celý seriál bude mít více dílů. Budeme se zabývat především kaplany nemocničními, kteří jsou z kaplanů nejpočetnější a jejichž počty stále narůstají. I tak však nestíhají pokrýt rostoucí poptávku po jejich službách. Poslední díly seriálu pak budou věnovány i kaplanům v dalších rezortech, a to u armády, ve věznicích a u policie. Společným rysem všech těchto kaplanů je nejen poskytování spirituální péče svým klientům, ale i to, že působí v oblastech, kde je svoboda člověka, který se nachází často v náročných situacích, více či méně omezena. Mými hosty ve studiu v Hradci Králové jsou nyní koordinátor nemocniční duchovní služby v Královéhradecké diecézi monsignor Pavel Rousek a nemocniční kaplan Martin Suchomel. Já vás tady oba dva moc vítám ve studiu.
Dobrý den, pěkně zdravím.
Dobrý den, díky za pozvání.
Jelikož tento díl bude úvodní k celému seriálu, možná bychom si mohli nejprve říci, jak se kaplani, o kterých se budeme v seriálu bavit, liší od kaplanů v církevním názvosloví, protože myslím si, že mnoho lidí v tom nemá zcela jasno. Kdo z vás by se toho ujal?
No tak jak Martine správně říkáš, je v tom trošku zmatek, co je kaplan v kostele a co je nemocniční kaplan, tak já na úvod jenom přečtu takovou základní definici nemocničního kaplana. Je to vlastně z anglického healthcare chaplain, což je kvalifikovaný duchovní nebo jiný pracovník, který poskytuje pastorační péči na profesionální úrovni v nemocnicích, v dalších zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Tohle je definice nemocničního kaplana. Co se týká kaplana klasického v kostele, tak to bych asi předal slovo tady Pavlovi.
Měl by to být takový nejbližší spolupracovník pana faráře, a tak to asi známe všichni, že říkáme pane kaplane a myslíme vlastně toho jakoby druhého kněze ve farnosti. Takže to je ten kaplan ve farnosti, no.
Kdo všechno může být kaplanem v tom smyslu nekostelním, tedy v tom, o kterém tady mluvil před chvílí Martin Suchomel?
Tak nemocničním kaplanem nebo kaplankou už v tomhle jako naznačuji, že může být jak muž, tak žena. A jsou tam určité kvalifikační podmínky, a to je zejména teda studium teologie, pak je to kvalifikační kurz nemocničního kaplana, který u nás vlastně probíhá na několika fakultách, a pak je to také vlastně určitá praxe v pastoraci, a v neposlední řadě je to jako pověření církví, který je jako vlastně zásadní pro to, aby mohl nemocniční kaplan působit v dané nemocnici nebo v domově důchodců nebo v sociálním zařízení. Takže to jsou takové základní jako podmínky.
To jsou poměrně náročné podmínky. Pokud by někdo chtěl být nemocničním nebo dalším takovým kaplanem ve službách, tak čím by měl začít? Myslím teď kromě toho studia teologie. Kde všude třeba může absolvovat ten kurz?
Tak určitě je to teologická fakulta v Olomouci, pak je to evangelická teologická fakulta v Praze a v Českých Budějovicích také vlastně se otevírá kurz nemocničního kaplana, takže máme vlastně tři možnosti v republice.
Jak ten kurz vypadá a jak dlouho trvá?
Tak není úplně stejná délka ve všech, je tam rozdíl třeba v praxích třeba nebo v nějakých teoretických předmětech, ale zhruba je to vlastně dvousemestrální záležitost, teda rok. ale jsou tam určité odlišnosti třeba v rámci té evangelické teologické anebo v Olomouci na katolické teologické. Jsou tam nějaké niance, ale vlastně stejně všechny tři jsou stejně akreditované a absolvent je stejný typ odborníka ze všech třech variant.
Takže ten certifikát, ať je to z kurzu v kterémkoliv místě, je stejný pro celou republiku.
Ano, ano. Je to vlastně podmínka, která je vlastně i součástí té dohody trojstranné, ve které je vlastně jak ministerstvo zdravotnictví, tak církve, tak potom vlastně to jednotlivé zařízení, že kaplan, který někde začíná působit, sloužit, tak tohle musí splňovat. To je v současné době podmínka nutná. Což tak dřív nebylo, ale dneska už každý kaplan nemocniční nebo kaplanka musí tento kurz mít absolvovaný, případně započatý.
Je to tedy legislativně dáno?
Je to legislativní podmínka, ano.
Pokud bychom vzali v úvahu také ekuménu, říkali jsme, že kaplany můžou být ženy i muži, ale mohou to být i členové nejrůznějších církví, je to tak?
Ano, v naší zemi se to tak drží, že ta služba opravdu je ekumenická a podle toho taky vlastně ty kaplani jednají v nemocnicích.
Každá církev tedy musí toho svého kaplana nějakým způsobem také vyslat, že?
Ano, ano. To vyslání je opravdu taková jakoby oficiální chvíle, kdy na té ekumenické úrovni se vlastně kaplani vysílají. Ale pak samozřejmě ta formace se drží toho vyznání samozřejmě.
Často mezi lidmi koluje představa, že nemocniční kaplan nebo nějaký další kaplan v těchto službách musí být vysvěcen. Ale není to tak, že?
Není to tak, já už jsem to zmiňoval v úvodu, že vlastně máme několik variant. Samozřejmě je možná i ta varianta svěceného služebníka, případně zasvěceného, potom laik a i ten laik musí být církví pověřený. Takže máme všechny tyhle ty varianty. Takže může to být kněz, řeholnice, pověřený laik.
My jsme teď se bavili o vyslání tou církví, ale je zde pak ještě nutný mít určitý dekret pro to konkrétní místo, kde ten kaplan bude působit.
Ano, jestli tak, ta církev vlastně vysílá toho člověka a dává mu pověření pro to místo. Takže tím je splněno to, že je vyslán tou církví.
To znamená, je to asi i určitá záruka potom pro toho jeho zaměstnavatele.
Ano, ano.
Já jenom bych doplnil, že to je vlastně garance církevní strany pro tu nemocnici nebo to zařízení i co se týká odbornosti, protože vlastně kaplani jsou vedeni odborně, po té odborné kaplanské stránce, jsou pod supervizí a vlastně ta církevní strana vlastně toto garantuje té nemocnici, že není to kdokoliv a že prostě nějakým způsobem tu jeho kvalitu hlídá a prostě pověřuje. A ten dekret je prostě doklad toho, že to je námi garantovaný služebník, odborník.
Tím ty atributy kaplana, které musí splňovat, ještě nekončí, protože pokud vím, tak existuje zde určitá mlčenlivost, profesní tajemství, existuje také etický kodex kaplana. Mohli byste i k těmto dalším atributům kaplanů říci něco podrobnějšího?
Tak mě by to jít opravdu člověk vstřícný, empatický, který nemá problém jednat s lidmi, s nemocnými, s personálem v nemocnici. Člověk opravdu vstřícný, takhle bych to třeba jednoduše charakterizoval.
S tím souvisí i ta tvoje otázka, jako kdo se může stát tím kaplanem, že většinou vlastně ty lidi, kteří tyhle ty vlastnosti mají, tak si plynule potom doplňují to vzdělání. Jo? Že to opravdu nemůže dělat každý, ale v podstatě ty dotyčné lidi to táhne k té službě bližnímu. A pak samozřejmě jsou podmínky, jako které si musí doplnit. Ale konkrétně ten etický kodex je v něčem třeba podobný, jakože třeba kněz má zpovědní tajemství, tak nemocniční kaplan má vlastně podmínku mlčenlivosti a když pacient jako nechce, aby jako nic bylo vynešeno, tak ten kaplan je tím absolutně zavázán. Jo. Takže to hodně, dá se to k tomuhle trošku přirovnat. Pouze v případě, že by sám pacient chtěl, aby něco konkrétního prostě zaznělo a řekne to jenom kaplanovi a s jeho svolením je možné třeba, ale to se tak často nezdává. Ale ten kodex je víceméně vždycky je téma, určuje pacient, mlčenlivost a absolutní důvěra, na které je vlastně tato služba založena.
Co ještě je obsahem toho etického kodexu, kromě těchto věcí, které jsi tady, Martine, teď zmínil?
Jo, tak klíčovou vlastně takovou vlastností, co by měl mít i kaplan, která se odráží i v tom etickém kodexu, je vlastně absolutní důstojnost člověka a to ve všech situacích a ve všech podmínkách, ve kterých pacient je. To znamená ve zdraví, v nemoci, ve fázi, kdy se blíží závěr života, tak absolutně základní je věc, že důstojnost člověka není nikdy snížena, vždycky je prostě zásadní. Takže tohle, myslím, je to gro toho etického kodexu, důstojnost člověka.
Těch nároků je tolik, že, jak tady před chvílí zaznělo, skutečně kaplana nemocničního nebo jiného nemůže, anebo také nechce dělat každý, protože to je opravdu velmi náročné. To znamená, dalo by se říci, že jsou to víceméně osoby, které cítí to povolání, třeba od Krista sloužícího.
Ano, to je pro nás opravdu ta největší motivace, protože Ježíš nás to učí. Tak vlastně my jako jdeme jménem církve, jakoby konkrétní ruka církve vlastně, nebo konkrétní ruka Krista, vlastně jdeme k těm potřebným.
V tom tedy, dalo by se říci, spočívá smysl celého kaplanství, nebo mohli bychom ho ještě nějak více upřesnit, ten smysl?
Já když jsem začínal tady ve fakultní nemocnici, byl jsem tam rok nemocničním kaplanem, tak pan ředitel mi řekl, abych se také staral o personál. Takže já jsem vlastně chodil po nemocnici a seznamoval jsem se a mně se to velmi líbilo. Vlastně jsem si uvědomil, že vlastně jsem takový farář vlastně pro tu nemocnici. Tak to by se mi jako hrozně líbilo, kdyby to takhle bylo, aby každá nemocnice měla takového svého faráře, o kterým by lidi řekli, jo, to je ten náš farář tedy.
Já sám také sloužím této službě a někdy mi to připadá, že součástí té služby je to, že ten kaplán je takovým styčným důstojníkem mezi církví a tím zařízením. Dalo by se to tak říct také? Protože třeba sjednává služby církevní a i z různých církví pro ty své klienty a podobně.
Ano, je pravda, že vlastně kaplan má i ta jeho role, jak teda u lůžka, tak samozřejmě i ve službě zaměstnancům, tak samozřejmě ještě plní takovou vlastně jako koordinační úlohu. A to v případě, když třeba kaplanem je kaplanka teda nebo laik a pacient má třeba zájem vyloženě o nějakou službu od katolického kněze, tak úkolem kaplana je to skoordinovat, domluvit a je právě ten styčný bod a právě domlouvá místního kněze, který přijde a vlastně poslouží přímo konkrétní službou, kterou vlastně nabízí.
Každý kaplán, ať vlastně je vyslán jakoukoliv církví, by měl splňovat asi také ekumenické rysy, to znamená, že on musí posloužit třeba zprostředkováním kontaktu i z jiných církví, než ze které sám pochází pro ty své klienty nebo pacienty.
Ano, to sedí a obecně vlastně tady ta oblast toho nemocničního kaplanství nebo kaplanství obecně, tak tam se dá říct, že ta ekuména funguje skoro nejlépe, protože vlastně v té nouzi toho člověka daného se tolik nehraje na nějaké historické nebo teologické rozdíly, ale jde o tu službu přítomnosti. A tam dotyčný pacient v tu chvíli úplně neřeší, jestli u něj je kaplan evangelik, katolík, pravoslavný, luterán a podobně. Takže ta ekuména, ano, a samozřejmě to klade nároky na kaplana, aby měl nějakou prostě základní znalost denominací, které u nás nejvíce vyskytují a dokázal komunikovat jakoby napříč tím naším křesťanským spektrem. Ale zároveň tohle, jak už byla otázka u toho vzdělání, tak na tohle všechno je vlastně kaplan připraven v tom kvalifikačním kurzu.
My si myslíme vlastně v té katolické církvi, že jo, vlastně, že především bychom měli udílet svátosti, no ale my přicházíme do prostředí, kde jsou lidi různých jako vyznání nebo nevyznání, ale my jsme pro všechny lidi. Pro všechny lidi, bez rozdílu, chceme jim být na blízku. To znamená, že nenabízíme svátosti třeba zrovna, protože ten člověk na to není připravený, ale prostě chceme být s ním, chceme s ním prožívat ty těžkosti, nemoci a být mu na blízku.
To je dobře, Pavle, že to říkáš, protože zrovna jsem chtěl tady v tom našem pořadu zdůraznit to, že nemocniční nebo další tito kaplani nechodí pouze za věřícími lidmi. Učí se, že každý člověk má svoji spiritualitu, úplně každý, vrozenou, a je úplně jedno, jestli je nebo není věřící. A jednou z funkcí kaplana je právě uspokojovat tyto spirituální potřeby těch pacientů nebo klientů. A jak říkám, je úplně jedno, jestli je členem nebo není členem nějaké církve, že?
Souhlasím a zároveň bych doplnil, že vlastně je to trošku v naší republice, tak jak jsme rozděleni Čechy Morava, tak vlastně i ta religiozita je různě silná a slabá. A samozřejmě ve východnější části na Moravě je častější, že pacienti jsou věřící nebo mají s tím kontakt a čím víc jdeme na západ, tak to slábne, ale tím zase vzniká větší potřeba u těch lidí hledajících nebo nezařazených o tuto službu. A je pravda, jak jsi zmiňoval, Martine, v úvodu téhle otázky, že vlastně skoro možná 70% těch zájemců o tu službu jsou vlastně ty nezařazení, nejsou žádný škatulce, protože většinou pacient katolík praktikující, tak má jakoby dobrý vztah se svým knězem třeba z farnosti a ten za ním dochází a vlastně jako o tu službu nemocničního kaplana zpravidla zažádají ty lidé z jiné oblasti. Takže vlastně ta služba přítomnosti a vlastně práce s těmi tématy smyslu, smysluplnosti, která se dají nazvat i jako duchovní, spirituální, je velice častá. I bez té náboženské retoriky. Takže pracujeme s tím, co bude po životě, jaký smysl měl život a tohle všechno už jsou, jakoby, dají se nazvat tyhle ty otázky jako spirituální. Pro tu sekulární sféru je tohleto pochopitelné.
Někdy je ovšem potřeba s tím člověkem, pacientem či klientem mluvit vícekrát, protože ne každý se hned otevře kaplanovi. Ne každý hned mu řekne, o čem přemýšlí, co ho nejvíce trápí. Takže je to určitý i proces vývoje toho vztahu mezi kaplanem a tím klientem nebo pacientem.
Tak s tím se musí počítat a ten kaplan nebo kaplanka má mít tu sílu taky vlastně přicházet za těmi lidmi třeba pravidelně nebo tak, jak si přejí. A být opravdu k dispozici a naslouchat.
Občas se vyskytnou i předsudky, jak mezi personálem toho zařízení, tak mezi pacienty nebo klienty, že kaplán je vlastně takový evangelizátor, který těm lidem bude nutit víru, nebo bude je nutit k určitým náboženským úkonům. Jak to tady je doopravdy?
Tak tohle je přesně ten předsudek a je častý a možná plyne z nějakých historických věcí nebo špatných zkušeností těch dotyčných klientů nebo pacientů, ale vlastně to je zpět na otázku k etickému kodexu. Nemocniční kaplan vlastně má zakázáno evangelizovat v tom klasickém slova smyslu. A vlastně není ani jeho úkolem, a má to vlastně i zakázáno, někoho přesvědčovat na svou víru. Ta služba je pojata jinak, ta služba je být s tím člověkem tam, kde je. To znamená v jeho radosti, v jeho bolesti, v jeho těžkostech. A to samo o sobě je ta služba, to je ono. Ne přesvědčování, ne nějaký proselitismus a získávání do vlastní církve. To vůbec, tenhle ten předsudek bych rád rozptýlil.
To je dobře. Takže vyloženě duchovní služby nabízí pouze těm klientům, kteří o to skutečně stojí a o to také sami požádají.
Přesně tak. To už to tady padlo několikrát, že vlastně když sám si pacient řekne, jsem praktikující katolík, chtěl bych se vyspovídat, tak pokud je kaplanem kněz, může poskytnout v podstatě v zápětí, anebo případně kaplan zprostředkuje návštěvu kněze. Ale je to spíš menší část té služby, většinou se jedná o pacienta, který možná má své předsudky, ale během rozhovoru zjišťuje, že prostě nikdo ho o ničem nepřesvědčuje, nikdo ho nikam netlačí a naopak ten přístup kaplana, který má být otevřený, empatický, spíše naslouchající, tak mu postupně rozpouští tenhle ten předsudek nějakého tlaku nebo nějakého získávání do nějaké skupinky podobně.
Možná jste si všimli, že já často používám vedle sebe pojem klient a pacient. A tím se dostáváme právě k další otázce. Někteří nemocniční kaplani nebo další kaplani mají klienty a někteří mají pacienty. To znamená, že působí v různých zařízeních. Pojďme si říct si něco tady k tomu.
Tak samozřejmě je to celá zdravotní oblast, ale pak také vidíme, že ty potřeby jsou v sociální sféře, domovy důchodců a všelijaká zařízení, kde jsou třeba starší lidé nebo dlouhodobé pobyty, tak všude tam je místo pro nemocničního kaplana.
A ta terminologie, tím vlastně se snažíme ctít ten slovník toho daného zařízení. Většinou v sociálních zařízení jsou klienti, tak tam jsme pro klienty, v nemocnicích jsou pacienti, tam jsme pro pacienty. A teda personál, to taky je jako důležité zmínit, že personál taky má nárok na naši službu kaplanskou.
A možná jsme ještě zapomněli na rodinné příslušníky.
Přesně tak, děkuji za připomenutí. Ono to vznikne přirozeně, když vlastně kaplan dochází za nějakým pacientem v nějaké těžké situaci nebo v nějaké už opravdu náročné, tak se logicky někdy potká s příbuznými a buď sám nabídne službu, anebo sami příbuzní si o tu službu řeknou, protože už mají pozitivní zkušenost s tím, že o jejich blízké se stará kaplan této oblasti. Takže ta služba je pro doplnění rozšířena, teda ještě jednou, když to zopakuju, tak jsou to pacienti, klienti, personál, příbuzní a blízci těch, kteří jsou v těch zařízeních.
To se teď pohybujeme v oblasti nemocničních kaplanů, ale já jsem říkal v úvodu, že náš seriál hlavně v těch posledních dílech se bude zabývat i dalšími typy kaplanů. To znamená, že kaplani působí i v dalších sférách, kromě té sociální a zdravotní.
Tak ano, jsou to takové čtyři základní, ale určitě v kategoriální pastoraci je více prostoru, ale je to určitě armáda, kde vlastně kaplani slouží jako nejdéle v této službě. Pak je to vězeňská služba a služba u policie. Ale dovedu si představit, že prostor je i pro jiné oblasti, kde by určitě takováhle forma pastorace, péče o klienty dávala smysl. Napadá mě třeba dráhy, České dráhy.
Taky hasiči. Vím, že pan biskup byl požádaný taky jedním profesionálním sborem, aby měli kontakt s člověkem, který pro ně bude právě tímhletím kaplanem. Takže je vidět, že si společnost s některými věcmi jako neví rady a tak vlastně zve do toho prostoru, toho duchovního světa, tak vlastně zve nás, zve církev.
Určitě i hasiči se setkávají s traumatizujícími událostmi, stejně jako ty skupiny další, o kterých jsme mluvili. A z tohoto důvodu si myslím, že si někteří lidé tak trošku pletou kaplana s určitým buď to krizovým interventem, a nebo s psychologem. Jak byste na to zareagovali?
No tak je to vlastně taky častý trošku jako předsudek nebo omyl, ale není absolutní, protože dobrý nemocniční kaplan, nebo vojenský, nebo vězeňský, vlastně součástí toho jeho vzdělání a výcviku je i dovednost krizového interventa a některé techniky, které používá, tak jsou podobné, jako používají psychologové. Ale nedá se říct, že není to záměna, protože vlastně tím hlavním, v čem kaplan nabízí tu službu, je ta oblast duchovní. Ale překrývá se to, některé oblasti se překrývají a určitě dobrý kaplan umí poskytnout krizovou intervenci. Krizový intervent je krátkodobě vyškolený, nějaký profesionál jenom na tu danou oblast, ale kaplanská služba je širší a obsahuje i dovednost krizové intervence, i dovednost vedení rozhovoru psychologickým způsobem.
Tak funkce kaplana je samozřejmě celoživotní vzdělávání a proto zde existuje spousta doplňujících kurzů, jak si říkal Martine, buď to třeba ta krizová intervence, ale existuje třeba i kurz doprovázení pozůstalých, anebo někteří kaplani jsou zároveň psychologové, že? Nebo jakým způsobem si tito kaplani ještě mohou rozšířit své spektrum?
Jako je to obecně otázka na další vzdělávání kaplanů a samozřejmě ta oblast, jak terapeutická nebo třeba vyloženě psychologická, tak je výhodou pro kaplana, ale není dominantní. Prostě četl jsem jednu definici od docenta Doskočila z Českých Budějovic, ten říká, že vlastně nemocniční kaplan je teolog v terénu, teolog v praxi. Takže to dominantní, co je u kaplana, není jenom psychologie, není jenom terapie, není jenom intervence. Jo, je to širší množina, ale všechny tyhle ty oblasti nějakým způsobem se jich kaplan dotýká a využívá prostě určité principy. Co se týká vzdělávání, tak samozřejmě je dobré, aby kaplan na sobě pracoval a vlastně mu to poskytuje jak asociace kaplanská, katolická, tak i ta druhá. A samozřejmě jsou to pravidelné semináře, vzdělávací kurzy a konference, které dbají o to, aby vlastně kaplan byl ve své profesi profesionál, ale zároveň taky se hlídá pomocí supervizí to, aby nevyhořel, aby vlastně nějakým způsobem prostě nepřepálil tu službu, protože potom by vlastně nedokázal jakoby dobře pomáhat, ale sám by potřeboval pomoci.
A to právě jsem mě nahrál teďka na otázku pro tady Pavla, který je koordinátorem v Královéhradecké diecézi. Každá diecéze má svého koordinátora. A v rámci schůzek těch nemocničních kaplanů v té diecézi probíhá jednak supervize a jednak i společná porada. Mohl by si to, Pavle, trošku blíže specifikovat nebo přiblížit, jaké ty kaplani mají vlastně zázemí?
Tak já mám opravdu radost, že už druhým rokem vlastně soustavně probíhá takové setkávání kaplanů. Čtyřikrát do roka vlastně máme supervizi, spojenou potom s poradou, takže to je takové jakoby základní vlastně služba, která vlastně se poskytuje nemocničním kaplanům a jsem opravdu rád, že to takhle jakoby vzniklo a takhle to vyrostlo, že je to taková základní vlastně péče o nemocniční kaplany. Moje starost je tam ta, abych měl osobní kontakt s kaplany, abych o nich jako věděl, abych také jim pomáhal vlastně se nějak zařadit v té nemocnici nebo v tom zařízení. Takže dělám takovou zprostředkovatelskou vlastně službu mezi kaplanem a tím zařízením.
Myslím, že důležité je i to samotné společenství těch nemocničních kaplanů, kteří se mohou sdílet a vzájemně se podpořit a poradit se o některých problémech některých z nich.
Ano, to je moc dobře. Vlastně je to jejich taková taky iniciativa tady v naší diecézi, že mají takovou skupinku na WhatsAppu, kde vlastně spolu komunikují a tím taky určitým způsobem vlastně vytvářejí společenství. Tak to si myslím, že tihle lidé to potřebují taky o sobě vědět a sdílet věci.
Je tedy možno říct si, že v každé diecézi to funguje podobně, i když s určitými odchylkami. Je to tak?
Určitě, určitě.
V současné době jsou nemocniční kaplani sdruženi v takových dvou základních organizacích. První má zkrátku KANK, což je Katolická asociace nemocničních kaplanů, a ta druhá má zkrátku ANK, to je Asociace nemocničních kaplanů, která zahrnuje nekatolické nemocniční kaplany. My se o těchto organizacích budeme bavit později v dalších dílech, ale řekněte někdo jenom stručně, co je cílem těch organizací a jestli ten kaplan musí být povinně členem, buď to toho KANKu, anebo ANKu.
Obecně ty asociace vlastně slouží, je to takový background pro kaplany, je to vlastně něco jako profesní komora, jako mají lékaři, a je to vlastně organizace, která zajišťuje jednak teda vzdělávací servis pro kaplany, a zároveň je to nějaká platforma, která vyjednává třeba s těma zařízeníma nebo na úrovni vlády různé podmínky pro kaplany a vůbec pro kaplanskou službu.
Jak je to s ekumenou mezi těmito dvěma společnostmi?
Jak už bylo zmíněno vícekrát v našem rozhovoru, tak ta ekuména nám kaplanům svědčí, a toho důkazem je, že i vlastně ty obě asociace se k sobě blíží a častokrát mívají společné konference, jako například 4. října 2021 v pražských Emauzích byla ekumenická konference, kde vlastně byli jak kaplani z jedné, tak z druhé asociace, v podstatě s totožným programem, jako ty rozdíly tam nejsou až tak velké, a ozývají se různé prostě vize do budoucna, zda vlastně nevytvořit jednu společnou asociaci, která by nějakým způsobem navenek působila silněji pro ministerstvo zdravotnictví a pro jednotlivá zařízení.
Tak nemocniční kaplani mají možnost každoročně vlastně prožívat konferenci na Velehradě. Je to určitá povinnost se téhleté konference zúčastnit. A vlastně je to nabídka Katolické asociace nemocničních kaplanů vlastně k takovému základnímu vzdělání, nebo aspoň jednou za rok se vidět na úrovni republiky. Tak to je moc dobře, že toto probíhá.
Takže obsahem jsou jak záležitosti duchovní, tak i odborné, dalo by se říci?
Určitě probíhají tam odborné přednášky, takže je to určitý způsob vzdělávání. I samozřejmě duchovní obnova je tam. Je to takové základní místo, kde je možné, jak říkám, se setkat, načerpat, zorientovat se a vzdělat se na určité téma. Třeba poslední téma té konference bylo sebepéče. Tak to bylo velmi aktuální a všem se to velmi jako líbilo, protože to nějak všichni potřebujeme. Myslet taky v té službě na sebe, na svoje zdraví, na svoji psychiku, na svou pohodu.
Určitě ta služba kaplana je velice vyčerpávající, takže někde zase musí tu energii nabrat.
Tady by bylo zajímavé říci, že vlastně nemocniční kaplan je obyčejně zaměstnaný tím zařízením, buď to na 0,2 nebo 0,3 úvazku. Je to taky proto, protože ta služba je opravdu náročná. Určitě se vyskytují kaplani, kteří pracují na plný úvazek, velmi je obdivuji a myslím si, že vyžadují určitou speciální jakoby, péči nebo speciální pomoc nebo starost.
Určitě také záleží na naturelu toho kaplana, na jeho fyzických i duchovních dispozicích, jestli je schopen zvládnout více než nějaký zlomek úvazku. Že?
Tam ale jestli ještě můžu doplnit, aby všechno nebylo úplně tak jako růžové, tak vlastně proč je taky méně kaplanů na celé úvazky, tak je i taky finanční důvod. Bohužel tato služba, která je samozřejmě smysluplná, pro pacienty vyhledávaná čím dál více, tak bohužel není zatím tak doceněná, jako třeba pozice psychologů a jiných pozic v nemocnicích. A to i vede někdy k tomu, že si celý úvazek může dovolit někdo, kdo třeba není závislý na tom, že například živí rodinu. Jo, je to možné u třeba nějakých řeholníků nebo u nějakých kaplanek, který jejich manžel třeba je živý nebo má vyšší příjem, ale vlastně i tohle je teda jako trošku risk, který zatím není ideální, ale asi je potřeba ho zmínit.
K této problematice se určitě dostaneme v některém z dalších dílů, jakým způsobem probíhá legislativní ošetření kaplanů, jak po stránce finanční, tak po stránce dalších a určitě se na to podíváme podrobněji. První díl našeho seriálu Kaplani ve službách potřebným se pomalu blíží ke konci. A já děkuji svým dvěma hostům ve studiu Hradec Králové, koordinátorovi nemocniční duchovní služby v Královéhradecké diecézi monsignoru Pavlu Rouskovi a nemocničnímu kaplanovi Martinu Suchomelovi. Při tvorbě seriálu jsme se rozhodli, že v každém dílu se budeme snažit pro oživení uvést také nějaký příběh z praxe. A proto bych vám dnes úplně na závěr nabídl jeden z příběhů Jany Sýbrové, zakladatelky mobilního hospice Duha v Hořicích. Ale již teď se s vámi loučí a za poslech děkuje Martin Weisbauer.
Jeden z našich pacientů byl 50-letý mladý člověk, který měl velmi lukrativní zaměstnání, měl krásný dům, byl to velký sportovec a onemocněl závažným onemocněním. Měl dva syny a s jedním tím synem, jak jsem pochopila, když jsem do té rodiny vstoupila v době jeho těžké nemoci, měl velmi narušený vztah. On krátce po tom, co jsme ho přijali do péče, ochrnul a byl plně závislý na pomoci druhé osoby. Bylo to pro něj těžký, jako pro sportovce, pro tátu, pro muže, který vlastně vybudoval svýma vlastníma rukama rodině krásné zázemí, ale po mnoha rozhovorech jsem věděla, že ho tíží jedna věc, že nemá urovnaný vztah se svým synem. On se k němu vyhraňoval v době puberty, protože tatínek mu nějak měl nějakou představu o jeho zaměstnání, profesi a škole a syn s tím nesouhlasil. Rodina, která byla taková početná, vícečlenná, tak se u toho lůžka vlastně střídala a nedokázala pochopit, že syn nedokáže přijít ke svému umírajícímu tátovi a v té rodině narůstalo velké napětí. V jednom rozhovoru, kdy mi vyprávěl o svém životě a o tom, jak je pro něj těžké volat, dejte mi napít, otočte mě, přineste mi léky, nebo je mi smutno, tak mi vlastně řekl, mám touhu se nechat zabít. Vy možná znáte léky, které by mi pomohly. Pracujete s morfínem, který mi dáváte. To jsou opiáty, jak já vím. A taky vím, že se v České republice mluví o eutanázii. A já zvažuju možnost, jestli bych třeba neodjel někam do Švýcarska, nebo kde by mi to bylo umožněno, protože vnímám, že jsem velkou zátěží pro svou manželku, pro své syny, pro svou maminku, pro svého tátu, pro svého bratra. A ležím tady jako troska a nemůžu nic. Já jsem se tenkrát v tom rozhovoru dotkla úplně bytostně nejvnitřnější a nejkrutější lidské bytosti. Proč žít? Nemám smysl toho života. Proč čekat na to, až umřu? A řekla jsem, víte, já bych vám nabídla jinou věc. A on mi říkal, a co? Já jsem říkala, víte, já věřím, že je život po smrti. A ona, ta smrt, přijde. Ale my ji nijak neurychlujeme nebo ji nepomáháme. My pomáháme, abyste netrpěl. Nemůžeme odstranit nějak utrpení, vlastně to vnitřní, ale můžu vám říct, že se za vás modlím celou tu dobu, co jsem vás poznala. A vlastně ta touha po eutanázii odpovídá tomu, že prožíváte mučivou vnitřní bolest. Já bych se na vašem místě nechala pokřtít. Já ani nevím, jak to ze mě tak vypadlo, ale ten pacient se tak na mě podíval a říkal, víte, že já mám hrozně rád kostely, tu tichou atmosféru. Vždycky, když jsme byli s manželkou na zahraniční dovolené, tak jsme vyhledali místní kostel. Tam je tak zvláštní klid a pokoj. Vy máte víru? A já jsem říkala, ano, mám. A vyprávějte mi, jaká je vaše víra. Jak žijete s tím Pánem Bohem? Já si myslím, že je. A jestli bych měl k němu jako směřovat, ten křest by mi to umožnil? Tak jsme si o tom tak volně povídali, já jsem mu dala nějakou osobní zkušenost, jak jsem vlastně já dospěla k rozhodnutí se nechat v dospělosti pokřtít a on mi řekl, víte, já si to promyslím, ale já bych stál o návštěvu kněze. Za 3 dny mě volala celá rodina a řekli, náš táta se chce nechat pokřtít, co se to děje, to není možný. My nechodíme do kostela, ale máme nějakou svou vnitřní víru v dobro, ale on to chce, můžete to zařídit? Pamatuju si, že jsem tam jela s naším hospicovým kaplanem, páterem Pavlem Rouském a že hrozně pršelo. Bylo šklivé počasí, ale atmosféra v rodině byla nádherná, slavnostní. A ten muž opravdu přijal svátost křtu. A víte, co se pár dní stalo poté, jak vlastně vstoupil Ježíš do jeho utrpení, ale také do té rodiny, tak v jedné chvíli ten problémový syn přišel do pokoje svého táty a řekl mu, tati, odpusť mi, já jsem dělal hrozný věci, já jsem byl na tebe naštvaný a můžu si vedle tebe lehnout? Já ti to teď chci všechno říct, protože vy jste mě nutili, abych šel na gymnázium a já chci dělat uměleckou školu a já jsem prostě byl naštvaný, ale táto, já tě mám rád. A víte, on za pár dní velmi pokojně zemřel. A ten pokoj, který vlastně měl v srdci, byl ten pokoj Boží. A já jsem si vždycky říkala, že když přijde Kristus do takovéhle situace a Ježíš vstoupí do toho utrpení, tak se uzdraví mezilidské vztahy. A myslím si, že i ten synek viděl vlastně hrdinství a statečnost toho svého tatínka a že se bude dobře prát ve svém životě. Thank you.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.